segidan tertuliari ekin bardiogu, badakizue, bueno, ba, kale gorrian zatiaren bigarren tertuliari, lehenengo agunero goiziko zortzi terrietan dugulako, normalean hori bai Eider lankidea aritzen da Gidari lanetan, baina gaur agun berezi dugu, amaiketatik aurrera Parok doktrinari buruzko saio berezi hasiko dugulako, eta hura, prestatzen ari da Eider, beraz gaurkoan ni arituko naiz, bueno, ba, kutsuzo sozialagoa, nola desetarren, duen tertulia hau gidatzen. Eta orkezpenak egin behar ditugu lenik eta behin, astelenetan, amabostean behin, tartonetan izaten ditugulako, bi lagun izaten dira ohikoan gurekin, batetik Oiana Etxebarrieta, pentsatze daguneko telefonoz bestalde duguna, egunon Oiana?
Egunon,
eta bestetik Xavier Mendiguren, egunon, zubile Xavier?
Baita zurir, egunon.
Bueno, ondo, orduan denogo de. Aizu, ondo idurutzen bazaizue, tuteran atzo osatu zen Nafarra oinezera behira jarri behar dugu, lehenik eta behin, jendetza elkartu zelako herriberako hiriburuan, argia ikasolak antolatutako Nafarra oinez jaialdian, jendetza elkartu da, herriberako hiriburuan argia ikastolak antolatutako jaialdira esandakoa, eta laguntza ekonomikoa behar du ikastolak aurrera ireko, eta haren deiari jarraituz, bueno, ba, bertara joan ziren, ezta, milaka lagun, pozik beraz antolatzaileak, gaur lehen balorazioak edo entzun ditugu, eta zuei, galdetu nahi nizuen, edo luzatu nahi nizuen lehen galdera, ze garrantzi, ematen dio zue bikote atzoko itzoluari, atzoko Nafarroinezi.
Bueno, ba, ni neuk esango nuke, ba, garrantzi haundia, aurrek oindela gutxi, Tolosakoaz hitz egitean esan genuen, ba, aberze puntutara nio orain jarraitu berduen ikastolak diru laguntzak eskatzen, beti izan duen bokazioa kontuan hartuta. Baina hemen, gainera, gauza okerrago bakartatzen da. Aspaldian ari gara esan da esan, ez dagoela inolako arrazoirik, lurralde bat hiru zatitan ezartzeko hizkuntzaren irakaskuntzari dagokionez. Ez hori da zonifikazioak Nafarroan egin duen. Eta kasu honetan zama hori bereziki sentitzen da hegoaldean. Ba, hain zuzen atzo Nafarro oinez egin zen tokian. Eta ikusi besterik ez dago, ba, ze ahaleginak egin behar izaten dituzten hor aurrera ateratzeko. Eta une honetan, ba, ze zama daukaten gainean, ikastola txiki bada, 215 ikaslekoa, 22 pertsona eta 15 pertsonalekoa dituena Fontellasko ikastolatxo hori. Eta horrek ia zor handi badauka eta zor horri aurre egiteko da. Eta hau da behin eta berriz euskaltzale guztiek edo euskaldun guztiek esaten ari garen, Nafarroak goitik bera eta ezker eskuin euskara ikasteko eskubidea izan behar duela eta horri dagozkion laguntzak.
Oiana.
Bai. Nik ere, bueno, iruditzen zait, ez da askotan ikusi izan ditugu, ez, eta beraiek ere egina daukatera napiskat zabaltzen zer den beraientzako egunero euskara ikasteak ekartzen duena, ez. Eta askok, ba, hori beraien zonaldean euskara ikasteko, ba, inguruan edo dagoen ikastola batera joteko autu egiten dute, ez, eta zer suposatzen duen, ba, 215 familia hoientzako euskara ikastea ez dela beraien herrian bertan askorentzako, ba, eskolez dago bertan, ez, bertara mugitu behar dute, ez dakit, abentura bat dela, oza, abentura bat bilakatzen dela euskaraz ikasi behar izatea oraindik, ez, taksiak hartuz, tamalez, istripuak ere bai izan dituzte, ez, bidean, ez dakit, niri harrigarri iruditzen zait, iparraldeko ikastolen egoeraz ere bai hitz egiten genuen, duela bi aste, ez, bueno, hau guztia 21. mendean gertatzen dela pentsatzeak niri oraindik ere harritu egiten nau, ez? Eta atzoko eguna baskotan, ez? Ba, Nafarroa oinezetara, ba, jendeak joateko dituen, bueno, mugak edo, ez? Ba, dauzkago muga geografiko hoiek eta hoiek apurtzen aldirela ikustea, ba, pozgarria da benetan.
Bueno, ba, hortxe, Nafarroa oinezen inguruan hausnarketa eskatu nahi zuen eta hortxe utzi zue. Egia esan pozekoa, behintzat gaur duguna argazkia, prentxan ikusi duguna, ni behintzat ezin izan nolako atzo tuteran egon, baina bueno, jendetza, eta hori zen helburua, tantzen ez helburu ekonomikoare bete-ute, eta ez da gutxi. Bueno, beste gai bati ere reparatu behar diogu orain, bakizu, Deba Goienara begira jarri behar dugu ezimestean, joan den astazkenan Fagor Etxetresnen, bueno, ba, geroaren ziurgabetasuna zalbisteak plazaratzen hasi zirenetik, bueno, ba, isilik zegoen Mondragon kooperatiba eta asteburu honetan isiltasun hori apurtzea erabaki du, komunikatu baten bidez, pertsonen protagonismoan eta elkartasunean oinarritutako kooperatiba ereduaren sendotasuna eta balioa nabarmendu ditu, bete ere, bueno, ba, krisi egoeran testuingurua kontutan hartuta. Hori esek besteak beste Mondragon kooperatibak, esan dituenak, nik hor hitzez hitz irakurtzen nituen. Bueno, badirudi hasierako baloreak nabarrendu dituela Mondragon kooperatibak, bere sustraiei eutxine diela. Xavier, Oiana, nola bizi duzue, nola bizitzen ari zarete auzi hau guzia?
Ba, egia esan nik uste dut ia esateko goza berri handi egirik ez dagoela. Hainbeste gauza entzun dira oso denbora laburrean, ba, nik uste dut esan liteken gehiena esan da dagoela, baina, bueno, zerbait azpimarratzekotan, nik oso begiko ikusten dut oinarrietara itzuli nahi hori, ze horrek adierazten du zerbaitetan desbideratzaren bat egon dela. Nik ez dut uste kooperatibismoa bere ideologia eta bere planteamentu orokorrean arazoro nagusi dituenik. Bakarri du beti izan duena, kapitalismoaren esparru barruan lehiakide izan beharra. Eta horrek sortzen dituen baldintza bistakoa dira. Baina nik uste dut, ba, hain egoki egin ez diren gauzak egokiago egin daitezkela eta segurazki hori esan nahi dela. Batzuk bere alesa esan dute, ja badirudi kooperatibismoa gainditua dagoela eta ja beste garai batean gaudela eta barnik ez dut uste hori. Hor, oinarrezko planteamentu finko bat badago, baditu egokitu beharrak aldien aldietako baldintzetara eta hor zerbaitek ez du funtzionatu behar zuen bezain ongi. Eta hori da nik uste dute azpibarratu behar dena, beraz konpongarria da, kosta egingo da, sufrimentua egongo da, baina hori da, eta nik uste dut hori egiteko borondatea ari dela nolabait nabarmentzen toki batean eta bestean. Baina horrek ez du esan nahi, erraza izango denik, eta kostako ez denik.
Bai, guzti izadoz gainera, bueno, niri gerrazi handia egiten ditez, egiten dugu bat batean Mondragon, bueno, Fagorrekin hau gertatu da, eta ja denek zalantzetan jartzen dute, ba, kooperatibismoaren eredua eta zakit zenbat enpresa, ba, soziedade anonimo, soziedade limitatuk kiebra egin duten eta ez dugu inoiz alantzetan jarri ez kapitalismoak edo izan ditzakeen antolatzeko moduak. Orduan, ez hemen kooperatiba handi batek ba, bueno, arazo larri bat dauka, ez da barre egiteko modukoa, ez batez ere bakan lan egiten zuten ia 2000 pertsona hoiengatik, ez? Ba, ustut kontu zibili bar dugula ere bai, ez? Ez ateitu egon gauzetan, baina gauza bat da Fagorri gertatu zaiona eta beste bat da kooperatibismoa eredua bera, ez? Zalantzetan jartzea, nik ustut ba, Xabierrek ondo esaten zuen moduan, kudeaketa batzuk, erabaki batzuk ez dire egokiak izan, horrek eraman du ba, gaur egunean ba, bizitzen ari garen egoera dramatiko hau ba, bizitu behar izatea, baina kooperatibismoak berak badauka bueno, beste modu asko eta beste gauza asko ba, horri aurre egiten saiatzeko, ez, ikusiko dugu nolako erabakia hartzen dituzten, ez, baina gauza batek, osan, gauza batek ez duela besteak kentzen, ez, eta ba, Fagorren egoerak kooperatibismoa zorokorran hitz egiteko ez dauka ez hankarik ez bururik.
Xabier, batzuek krisi hau baliatu dute kooperatibismoaren kontra hitz egiteko?
Ba, nik uste baietz. Modu batera bestera ba, hori egin da eta kanpaia jo dira oso tonu ilunean eta baina nik ba, garbi ikusten dut hori gehiagikeria bat dela, ezin dela horrela planteatu gaia. Eta, ba, Oianak esan duen bezala, hainbat enpresa itxiporrot egin eta mila gauza gertatu dira, eta inoketzuen ez errezaten sistema kapitalista pikutara joango zenik horreatik. Eta kooperatibismoarekin berriz hori badirudi gertatu behar zuela. Nik uste dut hori gehiagik ere nabarmena dela, eta ez daukala nundik heldurik. Baina egia da ere, ba, akatsa gertatzen diren tokietan erremedio jarri behar direla. Ezin da nada beti diru soilera gauzak mugatu eta esan, bueno, ba, diru gehiago emango zaio, ez dakiz ere mendik edo handik eta konponduko da, ez. Gauza bakoitza behar du bere konponbide mota berezi. Hau da, kalitate arazoa bada, kudeak eta arazoa bada, erabaki hartze arazoa bada, hori zuzendu beharra dago, eta pertsonak eta kudeak eta egokiak berbideratu beharko dira. Eta ez da bakarrik izango diru kontu bat, likidezia kontu bat, abar. Beraz, nik uste dut, holako gauzak agertzen direnean ematen dut, bapatean gertatu direla, baina hori ez da horrela. Hor, epe bat egonda, denbora bat egonda, pausoak eman dira, eta hori dena ondo garraztertu beharko da, eta nik uste dut hori egiteko gaitasun, nahikoa eta sobera badaukala kooperatibismak bere baiten hori egiteko. Eta honezkero, segurasko, askokia hori erdi egina edo erabat egina dute. Beraz, nik opa diet hori egitea ondo, eta etorkizunean, ba, sufrimentu, sufrimentu, ba, gauzak berriz berbideratzea, eta orain arte izan den hori, orain digo beagotua gertatzea kooperatibismoaren munduan. Zer nik uste dut, zer esan ahondia eta zer ikasi ahondia daukala kooperatibismoak kapitalismoaren zut.
Aizu, eta labur-labur, gai ez ere latu nahiko nukelako gorko tertuliarekin amaitu horretik. Ez dakit, aste buru honetan, atzo, kerrez baldin manaiz garak Koldo Saratxagari indako elkarrezeta irekurtzeko aukerarik izan ote duzuen. Bertan, Saratxagak hainbat ideia interesante, eh? Azimarratzen zituelako, adibidez, ba, pertsonak eta harreman horizontalak jartzen zituen enpresaren oinarri, hori zion berak, hori egabe estrategia horok kaleingo duela, bueno, garak berak hautatzen zuen ba, aipuare oso esanguratsu, eh? Gazteratzen elkarrezketa eta zioen este país seria una bomba, si hubiéramos focalizado bien lo que queremos. Oiana, entrevista honen inguruan, Saratxagak aipatzen dituen ideia horien inguruan, bueno, errezeta zarrak bazertu bai, baina gaur egungo hainbat kontu ere berpentsatu inmarko dira, ez?
Bai, gainera, bueno, nik uste dute Saratxagak erakutsi duela bai kooperativismoaren inguruan hausnartzeko kapazitate handia, ez? Eta, bueno, askotan bere ideiak eta noizan behin ateratzen denean, kalera ateratzen denean, ba, bueno, berak dioen hori irakurtzea eta berriro ba, gure burmuinak pixkata astintzea ba, laguntzen duela. Eta bai, ondo diozu moduan oso, ba, bueno, titular oso indartxu batzuk ba, luzatu zizkigun gara ari eskinitako elkarrizketan. Eta nik uste dut, ba, argi dagoela, atzera begira egon beharrenez, ba, pixkat gaur egungo egoera honetan eta kooperatibak gaur egungo krisi egoera honetan kokatuta ez, ba, usnarketa bat egin beharko luketela nola ari diren lanean, zer den gaiendu nahi dutena ez, eta ba, Xabierrek ondo aipatzen zuen moduan lehenago ez, zer dagoen kapitala edo pertsonak dauden aurretik, nik uste dut Saratxagak apustu egin duela pertsonen ez, bueno, pertsonen gatik, pertsonak aurretiaz jartzeagatik, eta nik uste dut ere, ba, kooperativismoak gaur egunean beste buelta bat, bueno, kooperativismo ere du honek, ez, bai, Mondragon korporativismo honetan sartzen diren, ba, kooperatiba hauek, bai, hausnarketa bat egin beharko luketela, ez, gaur egungo egoeran nola aurkitzen diren, eta zer egin beharko luketen, ez, aurrera egiteko.
Bueno, azken kontu bat, beste gai bat jarri nahi nuelako mai gainean, dokumentaldi interesgarria aurkeztu zelako aurreko astean Donostian, zehazki, bueno, ba, larogeita bat, Amama deitzen da, Izaro González Jeregi getxotarrak zuzuntako lana da, eta bertan zer aipatzen da, bueno, ba, gaur egungo Amamak eta hauek sorleku izan duten, baserrekin duten lotura, eta euren bilobei transmititu diena lantzen du dokumentalak, eta bati bat, bueno, honek guztiak euskal identitatean eta bere transmisioan izan duen eraginaz ausunak eta egiten da, larogeita bat Amama dokumentaran, eta bai, bueno, Oteizaren Kusko Tamden liburari ere erreferentzia egiten dio, bakizue bertan, bueno, ba, Oteizak aipatzen zuela, ez, Amona biloben arteko larogei belaunaldi pasatu zirela, horri noski erreferentzia zuzena egiten dio dokumentalak, eta hau aitzaki hartuta galdera zehatza egin nahi nintzuen. Zuek, zuen bizipen pertsonaletik, zer nolako garrantzia ikusten diozue Amonek euskal identitatean bueno, ba, induten ekarpenari edo transmisioan? Oiana, Xabier, zer nolako
bueno,
garrantzia?
Ni neuk esan behar dut horrelako Amona bat ezagutu dudala txikitatik, eta ni badakit nire baserrian igartu egin orduan zer esan nahi zuen emakume horrek. Zeuzkan birtutea, zeukan jakituria, hori alde batetik. Zena dut, ba, etxearen zutabe bazan, maila guztietan, eta historia luzea konta daitezke hori probatzeko. Beste alde batik ikusten dut, eta nire dokumentala honekin gertatu zaidana, nik honen berri eman dien nire inguruko Amona batzuei, momentu honetan, ja kalean jaio eta kalean bizi diren Amonak, baina neurri batean atxikiak eta sustraitua sentitzen direnak baserri eta baserriaren balioekin. Zehazken batean, baserri bezala, ba, ja nekez esan dezakegu, nik txikitan ezagutu nen ura existitzen denik, baina bai atxikimendu ba badago balio bat zuen transmisioa, eta hori da. Eta nik uste dut oso unkituta esaten zidan, Amona honek, ba, berarentzat hau oso ekintza interesgarria dela, eta asko eman dezakena bardin eta asmatzen baldin badugu hau kudeatzen eta hau bideratzen. Eta beraz, unkituta esaten zidan, hor arrobi handi badago, iturri handi badago, eta hori nik uste dut ustiatu inberkoen dukela.
Oiana?
Bai, bueno, bueno, Izaroren lan honen berri ba aspaldi izan nuen, ba bueno, Durangoko azoka batean hor ikusi nuen aspaldian, ba dirua biltzen zebilela, ez? Ba materiala salgai jarrita horla bizka, ba dokumentarari aurrein aldizateko, eta ba azaldu zidan momentutik, ez? Zein zen ideia hau, zer zen landu nahi zuena, behi duitu zitzaidan oso ideia potentea, ez? Ba, bai, askotan, ba, Oteizak bazuen hor eta landu zuen, baina askotan guk ere alde batera utzi dugu, ba, emakume hauek, ez? Eta gerora, ba, gauza askotan zitzen dugu dugunean, izan duten garrantzia, ba, bai azpimarratzen dugula, ez? Eba, bai hizkuntzaren transmisioan bertan, historionan, ahozko literatura, ahozko tradizio horren zabalpenean, emakumeak eta, bueno, garai batean baserriak, zutondoak, igual, ez, izan zezaken indarrori. Eta, bueno, hori ere gaur egunera ekartzea, eta dokumentalean bai ikusten da, ez, ba, momentu batzutan, emakume batzuk, jada ez daude jaiota zeuden baserri horietan bizitzen, ez, kalean bizi dira, baina Izarok bertara eraman ditu, beraienak ziren baserri horietara, eta ba, batzuk ikusten dituzu, ez, eta irudia bere ere bai asko transmititzen du, ba, baserri abandonatu bat, amama bat, bertan hitz egiten, ba, bere gaztaroaz, bere kulturaren transmisioaz, ezagit, ba, daukagula hor, ba, bueno, ahotsa eman eta entzuteko, ba, altxor handi bat, askotan esaten dugula, ez, ba, gure pertsona nagusiak ingurukoak entzun behar ditugula ere bai, badaukaten guztia transmititzeko, eta bueno, saiakera uneri behintzat, ba, bueno, izugarri duitzen zait.
Bueno, haize, ba, ondo baitzu zuen, zeuen, hausnarketa hauekin azken, ba, ideia hauekin ahortuko zaitu zet, oian asear, mi eskerrenetan, gaur gurean tarturen egotatik, eta horrek errez baldin banaiz, ba, bi aste barru, berriz ere, gurean izango baitu zu, edo, izango zaretela, ez da?
Ba,
bai, zelo, bai. Ba, ondo, ba, xabero, oian ami esker, ondo segi.
Bueno, eskerrik asko,
bai. Bai, jo.